руската инвазија, зголемен ризикот од хепатитис, шуга и колера. Емисијата ја започнуваме со агенцијски вести. По објавените решенија на Заедничката комисија за историски образовни прашања, усвоени во 2018 и 2019 година, во јавноста излегува реакции во кои доминираат клевети, обвинувања и манипулации за предавство и бугаризација, без при тоа да се понудат аргументи за тоа. Реагираат од македонскиот тим на комисијата. Според членовите, најголема лага е дека текстовите со кои се препорачува заедничко честување ќе бидат применети во образовниот систем, иако при секоја можност досега е наведувано дека заедничкото честување е една, а препораките на учебниците сосема друга тема на дискусија. Државната изборна комисија денеска на седница информираше дека во 6 избирачки места на општината Маврово Ростош има помалку од 10 гласачи запишани во избирачкиот список, така што таму нема да се спроведе гласање. Гласачите се упатуваат во најблиските избирачки места. Општинската изборна комисија Маврово Ростош треба да го организира гласањето за градоначалник во сабота на 20 август. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа направени се 1108 тестови, а регистрирани 491 случај на COVID-19. Од вкупниот број на позитивни регистрирани се 139 реинфекции. Во изминатите 24 часа пријавени се 3 починати лица, а согласно регистарот на умрени лица со оваа дијагноза од мој термин регистрирани се уште 5 починати лица. Руското министерство за одбрана денеска соопшти дека нуклеарната централа Запорожје во јужна Украина може да биде затворена доколку украинските сили продолжат со гранатирање на објектот. Нешто што Киев негира дека го прави. Игор Кирилов, шеф на руските сили за радиоактивна одбрана, денеска изјави дека резервните системи за поддршка на централата биле оштетени како резултат на гранатирањето.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Повеќе заеднички воени вежби со Македонија планираат Соединетите држави за следната година, зашто за прв пат се споменува земјава во буџетот за одбрана на Соединетите држави. Професорот Методи Хаджијанев вели дека овие чекори се резултат на промените на геостратешки и геополитички план, особено со здружувањето на Кина и Русија. Повеќе од прилогот на Пелагија Стојанчова.
Дополнителни НАТО или заеднички воени вежби на Соединетите држави со Македонија за време на фискалната 2023, која започнува на 1 октомври годинава, предлага Американскиот конгрес за следната година. Македонија за прв пат се спомнува во амандман на закон за одбрана на Соединетите држави. Пораката што ја праќа Соединетите држави со тоа е дека повторно се фокусираат на Македонија и регионот по неколку годишната пауза во која не само Соединетите